У Мінську 22 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі. У Мінську пройшов справоздачно-виборчий сход об'єднаної громадянської партії. Старшинем партії переобрали Анатолія Лябецьку. У городі Вінсфолд, у американському штаті Канзас, почав працю Центр білоруських дослідженняў. У праскім акценте про перспективы и магчымасці беларускага режиму разважаюць дактарант Европейского университета Флоренции Алексей Пикулик, политолог Юрий Чавусов и оглядальники нашего радио Юрий Дракохруст и Виталь Заганков. Прогучыць агляд ваших звонков на свободу за тыдзень у вольной студии мастак Микола Бушчык, у перадачы «Вострая брама» працяг тэмы сталінскіх рэпрэсіяў, авантологіі начной свабоды, сярод іншага гутаркі з палітыкам Зяноном Пазняком, паэтам Анатолем Вярцінскім і нейрахірургам Аляксандрам Цярэшчынкам. Усё гэта да і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі Алена Строва «Сёння ў свеце». Папа Римский Бенедикт XVI завершил свой шестидённый визит у США молитвой на место былого усесветного гандлёвого центра, який был разбураны у вынику теракту 11 вересня 2001 года. Для удела у молитве на место трагедии собрались амаль 3000 человек, тые, кто выжил подчас подею, а так само свояки загинулых. Папа Римский провёл особистую сустречу больше, чем с 20 из них. Спікер парламенту Польщі Браніслав Камаровський заклікав Еўразвяз садзейнічаць демократызацыі ў Беларусі. Выступаючы сёння ў Берліне, дзе ён знаходзіцца з афіцыйным візытам, Камаровскі рэзка скрытыкаваў той факт, што 70% сродкаў, якія выдзяляюцца Брусэлем на ўмацаванне сувязі з суседнімі краінамі, ідуць у паўднёвую Еўропу і толькі 30% ва ўсходнюю. На черговой сессии Европарламента у Страсбуры, якая отбудется завтра, пройдут дебаты об умовах отримания шенгенских визов громадянами Беларуси и Украины. Дебаты пройдут по пропанове депутатов, якія инициовали кампанию по сборе подписов за снижение визовых коштов для беларусов. На гэты момент инициативу об снижении визовых коштов подтримали только 140 785 депутатов. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс прыбыла ў Багдад з нечаканым візытам. Паводле слова Райс, ёй бы хацелася ўбачыць канец міжканфесійнай варожасці ці хаця б прыкметы таго, што мусульманскія суполкі Іраку маюць намер неўзабаве скончыць супрацьстаянне. Вайсковае кіраўніцтва сепаратысцкага грузінскага рэгіёну Абхазіі заявіла, што знішчыла грузінскі беспілотны шпіёнскі самалёт у раёне Галі. Тым часам прадстаўніца грузінскага міністэрства абароны выступіла з заявай, што ніякія грузінскія самалёты не пралеталі над тэрыторыямі, якімі кіруе Абхазія. Тры іракскія студэнты, кіроўца мікрааўтобуса, выкрадзеныя сёння непадалёк ад гораду Бакуба, на поўнач ад Багдаду. Студэнты вярталіся ва ўніверсітэт правінцыі Даяла пасля выходных, калі іх машыну спынілі ўзброеныя людзі. Даяла лічыцца адным з самых небяспечных раёнаў у Іраку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў Беларусі ў свеце. У Мінску абвалілася вежа Пішчалаўскага замку, дзе месціцца следчы ізалятар галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў СІЗО-1. Здарэнне адбылося сёння раніцай, паведамляе Белапан, пацярпелых няма. Помнік ранняга класіцызму быў пабудаваны ў 1825 годзе і адразу стаў выкарыстоўвацца ў якасці турмы. На пачатку мінулага стагоддзя тут сядзеў Якуб Колас, арыштаваны за ўдзел у несанкцыяваным з'ездзе настаўнік. На гэты час у карыстанні структураў Міністэрства ўнутраных справ знаходзяцца іншыя помнікі архітэктуры. Напрыклад, Кобрынскі райаддзел міліцыі месціцца ў будынку жаночага кляштару 14 стагоддзя. У США у штаті Канзас у коледжі Southwestern адкрыты беларускі навуковы цэнтр у часе ўрачыстай імпрэзы перад палітолагамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступілі старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч, першы амбасадар США ў Беларусі Дэвід Суорц. Сёння ў Мінску адбыўся справаздачна-выбарчы сход аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі. Старшынём партыі абраны Анатоль Лябецька, за яго прагаласавалі 83% дэлегатаў, намеснікамі абраны Леў Марголін і Яраслаў Рамазанов.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Алексей Знаткевич. Сьогодні у Мінську пройшов справоздачно-виборчий сход об'єднаної громадянської партії Білорусі. Його делегати прийняли шерег документів, обрали партійне керівництво і старшинем партії переобраний Анатолій Лябєдько, за якого виказалися 127 чоловік. Альтернативного кандидата Миколая Гавриленку підтримали 22 делегати. На з'їзді присутнішав наш кореспондент Володимир Глот.
Анатолій Лябєдько сьогодні огучив три ініціативи. Перша – звернутися до Олександра Казуліна, Олександра Мілінкевича, Миколая Статкевича і Станіслава Шушкевича з пропановою долучитися до виборчої кампанії у Палату представників і означати список кандидатів від об'єднаних демократичних сил.
І що це вельми важне. Один спіс є, але як він сам реч був один і сприймався так усіми людьми активістами, вельми важно, як люди ще відчували, що його означають національні лідери разом, і вони поведуть за собою і спіс, і людей під час цієї виборчої кампанії.
Другая почать дискусію і перемови про одного кандидата від демократичної опозиції на виборах президента. І зробити цей процес відкритим, підкреслив старшиня АГП. Третє. Напередодні початку кампанії виборів у Палату представників провести Конгрес демократичних сил 27 липня. Що тичеться справи у самої об'єднаної громадянської партії, так сьогодні на з'їзді гучали і критичні виступи. Принамсі, старшиня Лєчицької городської організації Миколай Гавриленко заявив.
Наша об'єднана громадянська партія за останні 10 років буквально зробилася політичним елітним клубом. Де збираються тільки дві тусовки і у конкретний час, як того студента, а до сесії живуть студенти весело. Так і ми. Збираємося від з'їзду до з'їзду і від виборів до виборів. Політична наша верхушка, партноменклатура столична, живе своїм життям, а ми, партійні регіони, отримуємося, живемо своїм.
Некоторые делегаты з'їзду, які критикували ідейного лідера партії, означали, що він зашмат бере на себе. Але це не значить, що його треба замінити. Так думає і Володимир Червоненко, який казав з трибуни, що лідер партії не ведає цієї м'ясо в супі шарагових партійців.
Я не казав про зміну керівництва. Я казав про зміни у відносинах керівництва до шарагових сябров партії, до керівників різного узровня. Тому що з цими питаннями, як наявність або ненаявність м'яса в супі, гэта насамрэч нікого не цікавіць.
Делегатка Ольга Карыч задаволеная сённяшняй дыскусіяй.
Добра, што людзі не баяцца гаварыць пра праблемы, якія яны бачаць у партыі. Бачна, што людзі не раўнадушныя да партыі, гэта вельмі істотна, і важна, што людзі жадаюць зменаў. Я думаю, што калі ўсе гэтыя жаданні разам збіраюцца, то змены будуць.
Патаемнае галасаванне склалася на карысць Анатолія Лябєцькі. Ён так каментуе вынікі форуму.
Тое, што гучалі розныя думкі, разные подходы, это самое натуральное для демократичной структуры. Мы же не вертикаль Лукашенко. Все берется на карандаш, пропускается про сито, и все рациональные пропановы, конечно, они не сегодня-завтра не уличиваются.
Миколай Гавриленко после обвещения выников выборов сказал нашему рады.
Я вельми рады за наш съезд, что он был на альтернативной основе. Главное, что есть партия, которая дейничает, працует и смагается. Я сподіваюся, що наші заваги, які ми висказалися на з'їзді, новий старшиня і новий совет партії учтуть і будуть виконувати.
На з'їзді об'єднаної громадянської партії присутнішав наш кореспондент Володимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Злучених Штатах у американському штаті Канзас у городі Вінсфілд почав працювати Центр білоруських дослідженняв. З США передає наш кореспондент Сергій Навунчик.
Центр відкрився при Новозаходньому коледжі. У суботу відбулася його презентація з уделом старшини Ради БНР Івонки Сурвіви і екс-спікера білоруського парламенту Станіслава Шушкевича. У гонор цієї події над університетом був узнятий біло-червоно-білий стяг. Один з ініціаторів створення центру, перший амбасадор США у Білорусі Девід Суортс, відзначив дві основні мети. Перша – це допомога американським дослідчикам у вивченні як історії Білорусі, так і сучасного становища. У цьому сенсі Білорусі ще залишається terra incognita для американських дослідчиків. У той час, як давно працюють американські центри по вивченню ситуації в Україні, у Росії, а так само польські центри. Друга, не менш важлива мета – це допомога білоруським науковцям, їх стажировки у США, у тим ліку і викладацька праця на певний термін. Гэта, на думку Девіда Суортса, паспрыяе больш блізкаму знаёмству беларусаў з амерыканскай сістэмай вышэйшай адукацыі. Упрямих центру і видавецька діяльність. Під час відкриття центру відбулася презентація книги канадської дослідчиці, професора університету Ватерлоо Зінаїди Гімбілєвіч «Білоруські єврейські письменники 20-го століття». При центрі створена власна бібліотека, так само архів, куди, до речі, передадені і книги з бібліотеки Радіо Свобода.
Зі Сполучених Штатів передавав наш кореспондент Сергій Навумчик. Учора у Вінсфолді у американському штаті Канзас відкрився центр білоруських дослідувань. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі «Праський акцент». Наскільки устойливий і ефективний білоруський режим? У якій ступені ходу найновшої білоруської історії визначав і визначає брак національної свідомості білорусів? Які варіанти трансформації має білоруська соціально-економічна система? Над гетими темами розважаються докторант Європейського університету у Флоренції Олексій Пікулік, політолог Юрій Чавусов і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі ў Менску на гэтым тыдні адбываўся працэс 14, суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі, ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць гэтак далей. І зноў пытанне, дак што ж гэта азначае, пра які накірунак далейшай эканамічнай палітыкі сведчыць? Вось тры канкрэтных бягучых сюжэты, а пытанні, якія яны спараджаюць, значна больш шырокія і агульныя. Вось на гэтае, таксама на іншае, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолаг Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наша мнення». Ну, пра ўсі 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юрый Чаусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысці ёсць відавочныя сведчанні. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцна і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней. І, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого, магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыі, ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганков, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Ну, пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсавага значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. і тільки пасивно чекають, що вирішить це, як виразився Юра, рада директорів, коли їм нешто, скажімо, більш грубо упаде з панського стола. Так що все-таки вот, в літеральному сенсі це не акціонери, це ну, просто найомні працівники у ліпшому випадку. Коли не будемо брати більше ніяких кривдних аналогій на кшталт там пригонних селянів і так далі. То до сутностного ствердження про вот, моц і ефективність білоруського державного механізму, то тут справді можна тільки погодитися з цією формульовкою, однак з одною важною поправкою, про яку сам Олексій Пікулік і пише в своєму артикулі, то, що це знешній чинник. Менавіта знешня допомога, вона, по сутності, визначала ефективність цієї моделі. І зараз її закінчення, чи, скажімо, зменшення, чи навіть погроза її зменшення, приводить до вот гэтых магчимых размоваў, падрыхтовкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначаў эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі на думку многіх аналітыкаў, значна ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого як разваліцца не заставалася эканамічна ў гэтым рэжыму. Тое ж самае можна сказаць, магчыма, і пра існуючую эфектыўную і моцную мадэль, якая грунтавалася, значна ступені менавіта на знешнім чынніку.
Алексей, вы пачулі нашых калегаў, абодва яны ў той ці іншай ступені крытыкавалі вас, калі ласка, вам слова.
Я цалкам згодны з каментарам Юрыя. Сапраўды мадэль пачала рух, сапраўды дзяржава пачынае менш кіравацца інтарэсамі сваіх акцыянераў. Яно спрабуе памяняць падтрымку натоўпу на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвяргае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну, вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць і, адпаведна, атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што не кепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць, але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо все апошнія 13 ці колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім, ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расійскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважаў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНФ зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91-м годзе ад пакту з наменклатурай які напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобія, яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мабілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэстны электарат. Праблема Беларусі не ў тым, што з ідэнтычнасцю нешта не так, а ў пераацэнцы ідэнтычнасці канкрэтнымі гульцамі, якія зрабілі стаўку на скрайне радыкальны праект. Магчыма, і сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Ну, зноў такі, в значнай ступені варта пагадзіцца толькі з Алексеем. Мне вельмі спадабаліся яго словы пра тое, што мабілізацыя па розных платформах. Вось менавіта то, чаго сапраўды, магчыма, не хапала беларускай апазіцыі, бо Беларусь гэта такі шматслойны пірог, гэта такі шматпавярхоўны дом. Тут згадаем Валенціна Акудовіча, які казаў, што Беларусь ніколі не можа быць, напрыклад, цалкам беларусізаваная, усімі ці цалкам русіфікаваная, яна можа заставацца вот з наяўнасцю такіх самых розных культурных групаў. І вот для гэтага, як я говорю, шматпавярховнага дому, для кожнага паверху, для кожнай кватэры павінна была быць бы свая платформа, то бок свой праект, які прывабіў бы гэтых розных людзей. Сапраўды, у пазіцыі БНФ на пачатак 90-х, пра які гаворыць Алексей, быў толькі адзін праект, які мог прывабіць толькі адну частку. Але я магу безумоўна пагадзіцца з тым, што сама па сябе нацыянальная свядомасць безумоўна не азначае прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў ці там добрай працоўнай этыкі. Калі людзі гавораць на роднай мове, у любых іншых выпадках, у любых іншых краінах, гэта настолькі ж натуральна, ну як мужчынам насіць штаны. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Але тут можна зрабіць такі ўхіл, што нацыянальная свядомасць для апалагетаў яе важнасці для беларусаў гэта не толькі прыкмета агульнаеўрапейскай нармальнасці, само па сябе гэта ўжо немала і нармальна, але гэта і яшчэ прыкмета сапраўды адстаранення ад Расіі, ад расійскіх палітычных практык, ад расійскай цывілізацыі ў бок еўрапейскай цывілізацыі. То бок так атрымліваецца, што важнасць нацыянальнай свядомасці яна фактычна станавілася важнасцю і не толькі беларускай, а еўрапейскай ідэнтыфікацыі. Ну так атрымалася зноў-такі, што на той момант пералому сярэдзіна 90-х, пачатак 90-х гадоў, все-таки яшчэ свядомасць постсавецкая, прарасійская, яна аказалась у перавазе. Ну але все гэта безумоўна вельмі хутка і вельмі разнабакова, скажем так, мяняецца.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Пра перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму разважаюць дактарант Еўрапейскага ўніверсітэту ў Флярэнцыі Аляксей Пікулік, палітолаг Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Юрый Чавусаў, ну вы не толькі тэарэтык, аналітык, але вы і палітычны практык. І ці згодны вы з вось гэтай тэзай Алексея, дакладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тэзы, што вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, што вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў асноўным выходзіць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць ўсё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-першае, я б заўважыў, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняццяў, да? Ён разважае пра міфы, і ў катэгорыях міфаў нацыянальная свядомасць сапраўды гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчваючы гэты міф, спадар Алексей як бы аперыруе, ну, навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю, як бы ў нашым выпадку, беларускага грамадства ад комуністичного режиму, да, ось сучасного, незрозумілого такого ось лукашенковського режиму. І, на мій погляд, ну, це відомо, що в нашому регіоні білоруси, це була єдина нація, яка мала національну державність, але не мала моцної національної свідомості. І господар Пікулік провів порівняння з нашими сусідами, коли постало питання, чи обирати моцну національну державу демократичну, чи обирати індустрію і промисловість, яка залишилася у спадщину від совєтської моделі модернізації, був зроблений вибір на користь, якби національний вибір. Білоруси предпочли не вибирати, і все виглядає на те, що виграли. Підприємства залишилися, індустрія, створена в часи совєтської модернізації, залишилася. Інше питання, як це впливає на економіку. А національна свідомість росте. Нехай вона росте не так, як уявлялося теоретикам одродження початку 90-х, які мислили у категоріях, скажімо так, націоналізму 19-го, початку 20-го століття, було відчування ось менавіта одродження той плині. У нас, якби, формується інша нація. Вона формується не тільки спадкоємцем БНР, але й зі спадкоємцем БССР. Тобто у гэтым специфіка Беларусі, і гэта не кепска, гэта добра, гэта так ёсць. Іншая справа, як гэта ўплывае на дэмакратыю. На мой погляд, варта пагадзіцца са спадарпікулікам, што наўпроставай залежнасці няма, і гэта хутчэй просто адзін з фактараў, з якімі можна гуляць. Тобто рабіць ставку на спецыфічную нацыянальную свядомасць беларусаў, што яна такая нетыповая для краін Усходняй Европы. Это нация, якая сформавалася все ж таки менавіта ў савецкі перыяд. І зараз мы працягваем толькі кадыфікацыю вось гэтых нацыянальных міфалогіяў, дакладней спалучэння розных нацыянальных праектаў. Відавочна, вот апошнія працэсы пра гэта сведчаць. Так што на ўпроставай залежнасці дэмакратыя, нацыянальная свядомасць я не бачу. Іншая справа, што калі вяртацца да міфаў, вот я для сябе маю асабістую тэорыю, якая не мае дачынення да нацыянальнай міфалогіі ці да навукового погляду, але просто дапамагае больш аптымістычна глядзець на тое, што адбываецца. Я сабе заўжды кажу, што ну вось і палякі, і літоўцы, і нават украінцы, яны ў сваёй гісторыі мелі перыяды, калі гартавалася нацыянальная свядомасць пад жорсткай аўтарытарнай уладай. Хтосьці гэта перажыў часы даваенныя, міжваенныя, хтосьці пазней. Вось беларусы зараз перажываюць вось гэты перыяд, калі нацыянальная свядомасць гартуецца пад моцнай аўтарытарнай уладай. І ў прынцыпе некая повесць з навуковымі тэорыямі транзіталогіі тут ўсё ж такі праслежваецца. Бо для фармавання дэмакратыі ўсё ж такі лічыцца, што пэўная ступень гамагеннасці грамадства з'яўляецца неабходнай. Справа, што ў Беларусі гэта гамагенізацыя адбываецца ў межах аднаго этнаса. У межах аднаго этнаса, але розных нацыянальных праектаў. Зараз пад жорсткай аўтарытарнай уладай гэтыя праекты спалучаюцца ці якби адбываецца, скажем так, вызначэнне ўсё ж такі главенствуючага праекта.
Адзінае, што я хацеў бы дадаць і крыху паспрачацца са спадаром Чавусавым наконт ягонай апошняй тэзы пра ролю нацыянальнай ідэнтычнасці. На мой погляд, трэба падзяляць пераход да дэмакратыі, якога пакуль у Беларусі не адбылося, і кансалідацыя дэмакратыі. Кансалідацыя дэмакратыі гэта калі яна робіцца, як кажуць, адзінай гульнёй у горадзе, калі ніхто з палітыкаў не хоча і не можа гуляць па іншых недэмакратычных правілах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбары, вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, у прынцыпе, і трэці іншы варыянт, гэта так званая эканоміка развіцця. Это такі дзяржаўны капіталізм, які характэрны, ну, скажам, для краін паўдзённа-ўсходняй Азіі 50-х-60-х гадоў, а зараз мае месца ў пэўнай ступені ў Расіі і Казахстане. Сутнасць гэтай мадэлі гэта адмова ад папулізму і спараджэння алігархаў. Дарэчы, тыя сюжэты, пра якія я казаў на пачатку, яны насамрэч звязаныя з магчымасцю гэтага шляху. Я калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў такую, ну, ці показку, ці чутку, а можа і не чутку, што, маўляў, вось гэтае нішчэнне, знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць гэта і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат. Ну, не будзем перабольшваць, зараз-то ў нас насамрэч алігархаў такіх нема, такіх сур'ёзных, як, скажам, там, Абрамовіч, Дэрипаска ў Расіі, ці Каламойскі, Пінчук ва Украіне, але яны будуць, яны з'явяцца, калі вось улада абярэ менавіта гэты, такі сярэдні, трэці шлях. Дык вось, ці будзе ён абраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі, якія магчымасці адкрые, якія магчымасці закрые. Юрий Чавусов.
Мы просто не валодаем інформацією адносно того, які проект приватизації обирається. І я би вельмі з осторожністю сказав про те, що мета цього проекту – це формування олігархату у тому вигляді, який був у Росії після приватизації і нас подарує Чубайса. Бо олігархи по своїм визначенням – це не тільки економічна улада, гэта улада палітычная, а наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей, і на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца уладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, і тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і на мой погляд, все выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях прыватызацыя без унутраных алігархаў. Тобто, калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не, скажам так, неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, наприклад, голубых фішек національної господарки, то режим більш схильний на те, щоб продати це заміжним інвесторам, які не будуть так моцно вмішуватися в внутрішні політичні розклади і, наадворот, будуть зацікавлені у захованні гаранта сьогоднішніх правил гульні. Це значить, будуть зацікавлені у захованні сьогоднішнього політичного режиму. Навіть якби без атаясамлення персонально, наприклад, з сьогоднішнім керівником держави, але якби з сьогоднішнім розкладом у політичній системі. А національні, скажімо так, багаті, заможні люди, щось вони отримають, але це будуть ті кавалки економіки, індустрії, які не дозволять їм здобути політичную уладу.
Віталь, а наколькі ви лічыце магчымым вось такі паварот, бо я так разумею, вот тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ўжо мала, дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Ну, безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыцца прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як гэта, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? Гэтыя, в выпадку чаго, гэтыя, прабачце, 5-10 чалавек не пойдуць на вуліцы і не будуць разганяць нейкіх дэманстранцый, калі яны раптам з'явяцца. Всё-такі для трываласці існуючай улады трэба прыцягнення шырокіх колаў і адміністрацыйнага апарату, і апарату, які голосує, і апарату, які розганяє ті ж самі нешматлікі демонстрації, які раптом зникнення гэтага соціального контракту можуть стати і раптом доволі шматлікими. Все-таки пам'ять 91-го года рабочих, сотень тисяч рабочих на вулицах, і ще ніхто не відміняв. Я думаю, тисячу раз подумають першим пойти на такий варіант, і в чистому вигляді, от мой прогноз, і він не буде прийнятий. Максимум, ніякі елементи його будуть вводитися. А я ось така, скажімо, а-ля чубайсівська приватизація, стобок створення вельми маленького кола вельми багатих олігархов, і вона, мені здається, не пройде, бо це просто буде самогубством теперішнього режиму.
Певно, і спадара Чавусова, і спадара Циганкова крыху збив з толку ваш, спадар Тргахруст, коментар, коли ви казали про російську модель. А модель держкапіталізму усталявалася у Росії тільки зараз, при Путіні. При чубайсівських олігархах, при Єльцині не було ніякої економіки розвиття. А була класична модель захопу держави, коли певні групи наживалися на використанні улади для максимізації своїх прибутків. Адворотна ситуація – це модель держави розвиття, коли держава, зрощуючися з бізнес-структурами, залишається функціональним і моцним, і не дозволяє цим олігархам займатися отриманням ренти поза межами тих коридорів, які їм і дає держава. При цьому держава перенакеровує прибуток у розвиття економіки. Доход, який отримлюється від газових і нафтових потоків, не проїдається усім насельництвом, а реінвестується в економіку. Для цього у нас є усі продумови. У нас є дисциплінований, моцний державний апарат, яким може вирішити цю задачу. При цьому апарат заполоханий, у яким системна адміністраційна корупція буде проявлятися не одразу. Мені здається, що цей третій шлях докладно відповідає інтересам самого Лукашенка і інтересам білоруського громадства. А те, що утримує Лукашенко в владі, це поспіх білоруського держави, в тому сенсі, що яна моцная, яна функціональна, її поки що переразмірковувати. На першому етапі держава буде кидати своїх акціонерів. Це буває амаль завсёды. Це буде зроблено і про далейше зменшення виплат і далейші репресії. Паралельно буде узнікати група нових контролюваних олігархов, які з одного боку будуть заставатися лояльними Лукашенку, а з другого зможуть подавити протести тих, хто проіграв з ліку теперішніх акціонерів білоруського режиму. Нові проігравші будуть вимушені будувати нові широкі коаліції. І для цього їм можна спотребитися білоруська опозиція. Я тут прогнозую не демократизацію, а початок певної споборності, яка може врешті-решт привести до демократизації. Я лічу, що у Лукашенка є великий ресурс гульні у фасадної, віртуальної, керованої демократії. І коли щось з цієї гульні не отримається, то це прийде знутри. Ці опозиція згуляє на новій корупції, ці баланс сил поміж новими олігархічними елітами буде порушений. Мені здається, що ця система все ж таки відкриває.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Пражський акцент». У ній брали уділ докторант Європейського університету у Флоренції Олексій Пікулік, політолог Юрій Чавусов і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вёл передачу Юрий Дракохруст.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу виставлені у інтернеті, і у кінці красовика разом з професійним жури ми обвестимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Теми огляду телефонування за гэты тыдзень – процес 14, улада, опозиція, добробыт, кошты і жыллёва-камунальная гаспадарка. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Майорчык.
На гэтым тыдні ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Моладзевых актывістаў вінавацяць у парушэнні грамадскага парадку. У пятніцу 18 красавіка ў судзе скончылі азнаямленне з матэрыяламі справы і дапыталі апошніх сведак. Адвакаты не выключаюць, што рашэнне суду па справе 14 будзе агалошана ўжо ў панядзелак.
Процесс 14. Молодые эсэрцы адгукнуліся на падтрымку акцыі 10 і 21 студзеня. Толькі дзе яны цяпер, гэтыя прадпрымальнікі і гандляры? Чаму іх няма каля будынку суда з падтрымкай? Можа, зусім не існуе такого паняцця, як беларуская грамадзянская супольнасць? Або ўлада ўдала разбівае гэтую грамадзянскасць, гэтую супольнасць?
На гэтым тыдні мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Кажу звернуцца до Лебедзькі і Вячоркі. Чаго вони сядзяць у Мінску і не едуць на вёску? Гаварыць з людзьмі пабліжы. Цяпер ўжо пенсіянеры, другія людзі ждуць. Что робить? Их ждут люди, этих наших позиционеров. И вот, пожалуйста, Лебедька и Вечерка, и еще другие там северинцы, езжайте по вёскам, поднимайте людей, говорите с людьми правду.
Выказывание слухача спорадили дискуссию, якая тягнулася некалькі дзён.
Слушаю одного из радиослухачев, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
На «Свободу» позвонил какой-то «патриот» в кавычках и предлагал нашей оппозиции ехать на село и поднимать сельское хозяйство. Извините, уважаемый патриот, пусть его поднимают те, кто довел его до ручки. Это Александр Григорьевич и вся его банда. А вы, уважаемый патриот, идите им помогать. Оппозиция будет поднимать сельское хозяйство, когда один из ее представителей будет президентом. А сейчас заниматься этим делом нет никакого смысла.
Я призываю Лебедька, Вечерку, всех оппозиционных лидеров выезжать в регионы, потому что Лукашенко довел и сельское хозяйство, и промышленность до ручки. Все идет вниз, и все дальше, дальше, все хуже.
Штодня мы отрымливаем телефонование, у яких слухачи рассказывают про свой добробыт.
Зачем ты низко так опускаешься? До чего ты довел? Мы колхозники. Мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070, 1040, а в вёсце 1300, 1400? Все дорожает. Почему труд мужской не повышается ни к чему? Ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается. А каждый день растут и грибы в лесе в цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в вёску такую не поедет к нашу.
Загад партии правителя сдвинулся на 99,9%. Лёзунг «У каждую хату лечильники воды» принес свой плен. Жыхарам города Калинкевич треба было радоваться. Это же какая экономия грошей для семейной кишени. Але нечто не тое выходит. Отчиняю краник горячей воды, а там батюхны мои, ти то горбата, ти то кава тече. Кучей закрываю краник, а про себе думаю. Вот добро, что учора зробила все хатные справы, да помылася у чистой и теплой воде. Бо горячую воду назвать было не. Так себе. А как добраться до теплой водицы, треба было с ведерца злить струю холодной воды, якая бегала с горячего краника. Дурить нас, братцы дороженькие, еще не закончился тепляльный сезон, а батарейку отера холодная уже. Пригрела солнышко. И хопить вам тепла у партии правителя коттеджи да камины, что им до малых деток, да состарелых хворых, якія боятся холоду.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Телефануйте, делитесь новинами, а так само выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларуси и свете. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-поведомлення у код краины 375, далей 29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў публікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Мастак-авангардыст Мікола Бушчык любіць паказваць свае творы ў суправаджэнні музыкі. Лічыць рэалістычна-сюжэтны жывапіс прыдаткам палітыкі, а ў бацькоўскай хаце на Слонімшчыне марыць адчыніць дом творчасці для мастакоў і пісьменнікаў. Пра ўсё гэта ды іншая сённяшняя перадача, якую вядзе Міхась Скобла.
Мікола, усіх мастакоў, умоўна кажучы, можна падзяліць на тры катэгорыі. Мастакі, якія ускладняюць навакольны свет, мастакі, якія гэты свет спрашчаюць, і мастакі, якія адлюстроўваюць свет такім, якім ён ёсць насамрэч. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце?
Я не адношу сябе ні да адной з гэтых катэгорый, таму што, хутчэй за ўсё, я мастак, які шукае вобразы часу, шукае рытм часу, шукае гук часу, яго эмоцыі. Я працую і ў вобразнасці чыста рэальнай, і ў вобразнасці больш абстрагаванай для звычайнага абывацельскага погляду. Мастак все, што можа, гэта знайсці вобраз часу. І вось гэтым я заняты ўсё сваё жыццё. Каб рабіць рэалістычныя, звычайныя відочкі, ці заказныя, тэматычныя, расфарбаваныя сюжэты, займацца ілюстратыўным жывапісам, мне гэта вельмі не цікавы.
У адносінах да вас крытыкі нават адмысловы тэрмін прыдумалі «колера музыка Бушчыка». І сапраўды я не ведаю другой такой карціны, як, напрыклад, ваш канцэрт. Яна гучыць, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках ці у Друзгенінкаі у музеі Чурлёніса мяне ўразіла музычнае суправаджэнне ягоных твораў. Пераходзіш у другую залю, і там гучыць другая музыка. А ці не спрабавалі вы свае карціны выставляць у музычным спалучэнні?
І я, і мае сябры, якія са мной былі як паплечнікі на працягу ўсіх маладых гадоў.
Няміга 17.
Да, па аб'яднанню нават яшчэ ранейшаму букуп, які мы рабілі Бушчык, Кузнецов, Барздыка і Кірыл Зелены, адсюль і абрэвіатура букуп. І потым аб'яднанні Няміга і другія супольнасці, у якіх я ўдзельнічаў. Мы рабілі ўвесь час выставы менавіта з музычным музычным сопровождением, потому что я лечу, что коли у живописи нема музыки, то это еще не живопись, а это еще только служанка политики.
Теперь выставы неяк у все-таки больше мауклевые.
Теперь выставы больше мауклевые, видать, по умовах немогчимости. Например, у лютым месяце я робил свою персональную выставу «Ритмы часа» у музея сучасного выявленчего мастерства в Минску. И одна из умов была у меня миновито музычное сопровождение. А лишь ставление до этого музея городских уладов такое, что мне просто было до сорому дивно, что они не имеют навод звычайного некого аппаратика, на яким можно было бы включить музыку, якая отповедная тому, что там выставляется. Это я кажу чему? Потому что я пишу творчество, кажучи весь час с музычным сопровождением.
Какие композиторы наичастей гучать у вашей майстерни?
Ой, это довольно разные композиторы. И той же Бах, и Вивальди, Монтеверди могут быть. И той же Чайковский, те же джазовые композиторы. Могут быть и симфоничные творы сучасного периода, и не только симфоничные. Ну, например, навод тех же белорусских композиторов, как Поплавский, Горелова, Смольский, Бондаренко, Кузнецов. Есть композиторы, которые отчувают правды час, ритм, его колер, его эмоции, его музыку, его поэтику. Вот таких я люблю включать, каб яны меня настроили.
Вы уже сгадали, что у свой час уваходили у мастацкую суполку «Нямига 17», где были и Олег Матиевич, и Зоя Литвинова, и, як не дивно, Олесь Циркунов, мабыть, наибольший сярод усіх вас реаліст, які і рухаўся якраз у кірунку да больш рэалістычнага мастацтва. Вы ж наадварот, як мне здаецца, ішлі да ўсё большай абстракцыі. Хто з мастакоў на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком, на каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-го стагоддзя. Гэта мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевіч, той же Шагал, той же Филиппович. Коли брать больше широко коло того советского навод мастацтва, то это я лечу для себе навод того ж Петрова Водкина. Вельми мне такие поразуменные Куинджи, это Врубель, это будет Рембрандт, Гойя. Это мастаки, якія на меня завсёды просто магичное уздеяние имели.
У хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госцем Міхася Скоблы сёння мастак Мікола Бушчык.
Мікола, яшчэ нядаўна беларускія мастакі скардзіліся на недахоп выставачных плошчаў. Сёння толькі ў нацыянальнай бібліятэцы працуе 4 мастацкія галерэі. Паступова наладжваецца арт-рынак. Дык ці можна сказаць, што ў беларускіх мастакоў сёння настала безвоблачнае жыццё?
Не ведаю, скуль у вас інфармацыя пра гэты самы арт-рынак. Я лічу, што наадварот ён звярнуўся да такой ступені, што ўже пайшоў у мінус. Арт-рынку нема на Беларусі, паколькі акрамя таго салона, які існуе і прадае для абывателяў розныя творы, которые больш за ўсё нават самыя мастакі чамусьці называюць картинкамі.
Ну чаму? Там можна пабачыць і набыць творы таго ж Шчамялёва.
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі харошыя мастакі. Але гэта ўсё не арт-рынак. Што тычыцца таго же нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'ект. Туды людзі прыходзяць на экскурсію глядзець гэты актайдр, прызму ці гэтыя талеркі развешаныя, шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для упрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лиш такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі, і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, ніякія гэта не галереі, выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей толькі на паказ музейны, і што ніякага сучаснага мастацтва там паказвацца не будзе. Ён выбірае, каго выставляць, каго не выставляць. І яго это асабістае стаўленне, а не грамадскае і не культурнае. Ён там як маленькі князёк так распараджаецца гэтым. Пастаўленне да нашых выстав і да нашых прафесіяналаў відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць. Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, хоць да гэтага стаўлення няма ніякага. Відаць, нашы ідэалагічныя кіраўнікі пра гэта не думаюць сур'ёзна.
От адносіны дзяржавы да мастакоў праявіліся ў адной падзеі. Напярэдадні дня волі ў майстэрню Алексея Марачкіна уварваліся міліцыянты, сканфіскавалі творы, а самога пасадзілі на 5 сутак. Чаму на гэтае відавочнае беззаконне ніяк не адрэагаваў саюз мастакоў? Тыя ж калегі мастакі прамаўчалі, як быццам нічога не здарылася. Як вы лічыце, чаму?
Тое, што такое адбылося і чаму няма салідарнасці, а паводле чаго салідарнасць можа быць, калі мы бачым, што все стаўленне да вольнай працы мастака такое, якое яно ёсць. Мы вольныя толькі в тым, што мы вольна працуем, зачынівшыся за дзвярыма.
Мікола, калісьці Ван Гог пісаў у сваіх вядомых лістах да брата: «Веліч не прыходзіць сама па сабе, яе трэба дамагацца». Каб сёння стаць знаным, славутым мастаком, што трэба, апрача, вядома ж, таленту?
Пра гэта, відаць, сапраўдны мастак асоба рупіцца не стане. Ён будзе проста працаваць, а спецыяльна рабіць вакол сябе палітычныя ці грамадска-рухавыя з'явы, якія паднялі яго як асобу. Часцей за ўсё бывае, што забыліся пра дзіцятка, а больш займаліся начоўкамі. Я лічу, што самая галоўная справа – гэта мастак і яго палітра. Паводле гэтага мастак павінен шукаць сваё вызначэнне у тым часе, у якім яму Бог акрэсліў яго існаванне і яго місію.
Вы загаварылі пра місію мастака, і я хацеў бы задаць такое пытанне. Аднойчы на адной мастацкай імпрэзе мастак Александр Верашчагін паказаў публіцы напісаны ім абраз Міколы Цудатворца з абліччам Міколы Бушчыка. Дзе ён цяпер? Можа, вы дзе-небудзь у царкве вісіце, на вас людзі моляцца, а мы тут з вамі сядзім і пра будзённае размаўляем.
Справа ў тым, што сапраўды вельмі дзіўны, вельмі цудоўны мастак Александр Верашчагін, шыкоўны каларыст, у душы сапраўдны такі вобразнік мастак. Па-другое, бедалага, як той же Іван Гог. Колькі ён не рабіў, сколькі не намагаўся, да яго стаўленне было і абывацеляў, і чыноўнікаў такое ж, як было да таго ж Ван Гога. А той абраз знаходзіцца зараз у мяне. Справа ў тым, што ён падарыў мне яго на адзін з маіх дзён нараджэння. Тое, што ён так выказаўся ў гэтым творы, гэта яго асабістае стаўленне. Я сябе цудатворцам не лічу, хаця народжаны ў дзень менавіта Міколы Цудатворцы.
І ўсё ж я жадаю, каб цуды тварыліся так у вашай майстэрні. Вы, Мікола, родам са Слонімішчыны, з вёскі Дзяраўная. А ў Слоніме жыве мой добры знаёмец, краязнавец і журналіст Сяргей Чыгрын, які ўсіх вядомых выхадцаў з тых мясцінаў ацэньвае па адзіным крытэрыі. Што ён зрабіў для Слонімшчыны? Што вы тут можаце сказаць у сваё апраўданне?
На Слонімшчыне я, шчыра кажучы, толькі нарадзіўся і жыў 2 гады свайго жыцця, 5-6 клас. А астатнія прыїжджаў да свайго бацькі на яго сядзібу, якая мне цяпер і засталася. І там я планую зрабіць дом творчай працы. Дом, дзе будуць свабодна і вольна мець магчымасць прыехаць любыя мае сябры, мастакі, кампазітары, паэты, пісьменнікі. Просто прыехаць, взяць ключы, прыехаць папрацаваць, пахадзіць па навакольнасцях, сабраць матэрыял для сваёй працы, бо там вельмі цудоўныя мясціны. Што я прынёс для той же Слонімшчыне, ну, можа, прыносіў толькі што ў якім піяры на ўсіх сваіх выставах і замежных, персанальных па ўсіх краінах я ўсюды славлю гэта месца і пішу, што я родам з Дзяраўной, са Слонімшчыны. Лонімскага района. У вёскі, дзе раўная, ёсць раздзел у мясцовым музеі, раздзел Міколы Бушчыка, які, я думаю, таксама нейкі ўплыў дае на школьнікаў. Я спадзяюся, што утвараючы гэты дом творчай працы, можа мясцовыя ўлады, тыя ж слонімскія, неяк парупяцца, каб дапамагчы гэта ўтварыць. Ну, а калі не, буду намагацца сам.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скублы сёння быў мастак Мікола Бушчык.